ลักษณะแห่งผู้เจริญอินทรีย์ขั้นอริยะอานนท์ผู้มีอินทรีย์อันอบรมแล้วในขั้นอริยะเป็นอย่างไรเล่าอานนท์ในกรณีนี้ความพอใจความไม่พอใจความพอใจและไม่พอใจเกิดขึ้นแก่ภิกขุเพราะเห็นรูปด้วยตาความพอใจความไม่พอใจความพอใจและไม่พอใจเกิดขึ้นแก่ภิกขุเพราะฟังเสียงด้วยหูความพอใจความไม่พอใจความพอใจและไม่พอใจเกิดขึ้นแก่ภิกขุเพราะดมกลิ่นด้วยจมูกความพอใจความไม่พอใจความพอใจและไม่พอใจเกิดขึ้นแก่ภิกขุเพราะลิ้มรสด้วยลิ้นความพอใจความไม่พอใจความพอใจและไม่พอใจเกิดขึ้นแก่ภิกขุเพราะถูกต้องสัมผัสด้วยผิวกายความพอใจความไม่พอใจความพอใจและไม่พอใจเกิดขึ้นแก่ภิกขุเพราะรู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจภิกขุนั้นถ้าเธอหวังว่าจะเป็นผู้อยู่อย่างมีความรู้สึกว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งที่เป็นปฏิกูลดังนี้เธอก็อยู่อย่างผู้มีความรู้สึกว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งที่เป็นปฏิกูลนั้นได้ถ้าเธอหวังว่าจะเป็นผู้อยู่อย่างมีความรู้สึกว่าปฏิกูลในสิ่งที่ไม่เป็นปฏิกูลดังนี้เธอก็อยู่อย่างผู้มีความรู้สึกว่าปฏิกูลในสิ่งที่ไม่เป็นปฏิกูลนั้นได้ถ้าเธอหวังว่าจะเป็นผู้อยู่อย่างมีความรู้สึกว่าไม่ปฏิกูลทั้งในสิ่งที่เป็นปฏิกูลและไม่ปฏิกูลดังนี้เธอก็อยู่อย่างผู้มีความรู้สึกว่าไม่ปฏิกูลทั้งในสิ่งที่เป็นปฏิกูลและไม่เป็นปฏิกูลนั้นได้ถ้าเธอหวังว่าจะเป็นผู้อยู่อย่างมีความรู้สึกว่าปฏิกูลทั้งในสิ่งที่ไม่เป็นปฏิกูลและสิ่งที่เป็นปฏิกูลดังนี้เธอก็อยู่อย่างผู้มีความรู้สึกว่าปฏิกูลทั้งในสิ่งที่ไม่เป็นปฏิกูลและสิ่งที่เป็นปฏิกูลนั้นได้และถ้าเธอหวังว่าจะเป็นผู้อยู่อย่างเว้นขาดจากความรู้สึกว่าปฏิกูลและไม่ปฏิกูลทั้งสองอย่างเสียแล้วอยู่อย่างผู้อุเบกขามีสติสัมปชัญญะดังนี้เธอก็อยู่อย่างผู้อุเบกขามีสติสัมปชัญญะในสิ่งเป็นปฏิกูลและไม่เป็นปฏิกูลทั้งสองอย่างนั้นได้อานนท์อย่างนี้แลชื่อว่าผู้มีอินทรีย์อันเจริญแล้วในขั้นอริยะ